Tiri kutaura nehurumende asi mukutaura uku kwatiri kuita hurumende yakati iyo haina mari yema US dollar. Vanokwanisa chete kutaurana nesu kana tanyora mari yema RTGS yema Zimbabwean dollar.
Saka vakoti vari kuti kudii nezviri kutaurwa nehurumende izvi?
Tadzoka kuvanhu kumanesis mamembership yedu. Tikabvunza manesis vose nyika yose vakati no, hatikwanisi kuti titaurirane nehurumende pamaRTGS nekuti anongodonha value zuva nezuva. Saka zvinonga zvichireva izvo kuti nhasi tingataurirana mari tinotaurirana tikaipiwa nhasi inomuka mangwana isikachashandi, toda futi kudzokera patebo kunotaurirana. Saka vana mukoti vari kuti hurumende ngaitipe mari yemaUS dollar inova iri stable, inova mari inokwanisa kuti tinogona kuitawo gore rose tisina kunetsana, tisina kudzoka patebo kunonetsana nehurumende, tichishandisa tichikwanisa kurarama nemhuri dzedu.
Masuma here hurumende zviri pamutemo kuti ndo zvataurwa nevakoti?
Hurumende taitaurira nhasi saizvozvo kuti after consultation vana mukoti ndo zvavataura, saka tamirira kunzwa kubva kwavari. Asi pari zvinezvi vana mukoti vari kudzimba, vana mukoti vari incapacitated, vana mukoti havana mari yekukwanisa kuenda kumabasa. Uyezve tiri kuona kuti vana mukoti vakawanda nyika yose, vamwe havana kukwanisa kuwana mari dzavo dzemuhoro, havana kukwanisa kuwana mari vakatobviswa papero.
Zvekunyima vakoti vari kuramwa mabasa mari izvi zviri kukushamisa iwe?
Izvi hazvina kukatsamadza vana mukoti nekuti tanga takatarisira tichizviziva kuti hurumende ichaita saizvozvo kuda kuedza kuita arm twist kumanikidza vana mukoti kuti vaende kubasa vasina chavakabata, vasina chavainacho. Zvino vana mukoti vati hurumende nezvayaita izvi, isu ticharambawo tiri kudzimba nekuti hatina pokubata, hatina pokutangira kusvika hurumende yatinzwisisa yatipa maUS dollar, inova mari inokwanisa kushanda nekuti ndiyo mari yakushanda pese pese. Mukaenda mukanobvunza pari nhasi, ukasvika paranotengesa madomasi ukamubvunza kuti mari anokudza mari in US dollar, havatauri mari yeZimbabwean dollar, havatauri maRTGS, havatauri mabondi.